Maak saak oor by Markus hoofstuk 10. En saam met dit ook in ons belydenis Sondag 24 van die katechismus. Markus hoofstuk 10, ons gaan saam lees vers 17 tot en met vers 31. Markus 10 vers 17. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit gehoor het en bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en ons volg u." Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Het sal goed wees as julle die Bybel hier kan oophou by Markus 10, soos ons sal luister na die verklaring van die geheel. Besonder vers 21 en vers 27, vers 21, Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en gesê: "Net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Dan ook vers 27. Jesus het reguit na hulle, sy disippels, gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alle dinge moontlik." Saam met dit ook 'n kort gedeelte uit ons belydenis, in besonder Sondag 24, vraag en antwoord 63. Maar ter wille van groter prentjie of die geheel, lees ons saam van vraag 62 af, vraag en antwoord 62. Net die vorige gedeelte het gevra: hoe is ons regverdig voor God? Hoe word ons gered? En dan is die antwoord: slegs deur geloof in Christus. Dit is nie iets wat ons doen of ons verkoop, ons koop dit nie of ons verdien dit nie. Dit is slegs deur geloof in Christus. Vraag 62. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Hoekom kan ek nie bydra met die goeie werke wat ek doen vir my verlossing nie? Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte aan die wet van God moet ooreenstem. En omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde besmet is. Dan veral nou vraag en antwoord 63, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie lewe en in die toekomstige lewe wil beloon? Die antwoord, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Die laaste vraag, maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? As ons nou vir mense sou leer dat jy alleen deur Christus gered word, jy kan niks bydra nie, maak dit nie dat mense sal sê, o, dan kan ek maar aangaan en lewe soos ek wil lewe nie, maak dit nie mense onverskillig nie? Die antwoord, nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring. Het is onmoontlik dat iemand wat deur Christus gered is, nie vrugte van dankbaarheid, nie goeie werke sal doen. Christus in ons Here, as ons 'n opsomming sou maak oor alles wat die Bybel leer oor goeie werke, dit wat ek en jy uit dankbaarheid doen omdat ons gered is, dan sal mens by 'n paar gevolgtrekkings uitkom. Nommer 1, wat klink klaar is, wat die evangelie van begin tot einde bevestig en beklemtoon, is dat ons alleen gered word deur Christus, nie deur die werke wat ek en jy doen nie. En dit is regtig belangrik, want het is so maklik dat ons dink, ek moet 'n klomp dinge doen en dan sal God my red. Of ek doen 'n klomp dinge en hopelik aan die einde van my lewe sal ek hoor, dit was goed genoeg, jy sal gered word. Het is nie die evangelie nie. Die evangelie is, jy word alleen uit genade deur Christus gered. In die tweede plek, leer ons ook, dat 'n ware geloof altyd sal oorgaan tot goeie dade. Het is onmoontlik om iemand wat gered is te sien en te sê, maar daardie persoon doen nou niks nie, het lyk nie of hy gelowige is nie. Het is onmoontlik, iemand wat in Christus ingeplant is, sal goeie werke doen. Die derde plek, dat ons moet toeneem in goeie werke, ons kan nie maar net rustig wees en tevrede met ons vlak van dankbaarheid en ons vlak van gehoorsaamheid nie, dis iets waarin ons moet groei, en dan sekerlik die oorkoepelende gedagte, dat alles wat ek en jy doen, moet in diepste wees tot eer van die Here. Dis ons skepingsdoel, dis ons herskepingsdoel, dis ons ewige doel, alles tot eer van die Here. En dit hoor ons ook in Markus 10, met die wonderlike bykomstige geloofsfeit, dat God ook ons goeie werke beloon. Hy beloon ons goeie werke in die bedeling, maar ook in die bedeling wat kom. Maar Markus 10 is ook 'n wonderlike skrifgedeelte wat handel oor verootmoediging. En dis juist iets wat ons as gelowiges eintlik maar keer op keer moet hoor, dat ons onsself voor die Here moet verootmoedig, en soos ons sal hoor in Markus 10, dat verootmoediging altyd gepaard gaan met selfverloning. Dat ek myself moet verloon. Dan Markus 10 hoor ons, dat ons onsself moet verloon om die ewige lewe te verkry. Ons skrifgedeelte begin met iemand wat haastig na Jesus toe hardloop en om tegemoet gaan. Markus sê bloot dat het iemand is. Maar as ons hierdie gedeelte vergelyk met wat ons lees in die evangelie volgens Matteus en Lukas, is het baie duidelik dat hierdie sogenaamde ryk jongman is. So ook die opskrif wat ons het in verskeie Bybelvertalings. En uit sy optrede word het baie gou duidelik, dat hierdie persoon enige iets sal doen, om die ewige lewe te verkry. Hy wou baie dringend met Jesus praat. Hy kom na hom toe aangehardloop, en hy val op sy knieën, en hy vraag, nog voor hy behoorlik die grond tref. En anders as so baie ander wat Jesus tegemoet gaan, of na hom toe hardloop met 'n versoek of met 'n vraag, is sy vraag nie dat Jesus tog moet kom en iemand gesond moet maak. Dis baie keer in die geval dat iemand vra, kom tog en genees my dogter of my slaaf of wie dit mag wees. Sy vraag was 'n geestelike vraag. Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Baie duidelik uit hierdie persoon se vraag en uit sy optrede, was dit nie maar net 'n oefening in teologie nie, het was nie maar net, kom ons hoor wat jy sê, of ons hoor wat jy sê nie. Het was regtig 'n vraag wat hom gepla het. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die feit dat hy so dringend 'n antwoord hierop wou gehad het, wys dat hy bereid was om enigiets te doen wat Jesus sê, solank hy net die ewige lewe kan kry. Dis amper asof hy sê, noem dit net, sê net wat ek moet doen en ek doen dit. Asseblief, leer my, wat kan ek doen om die ewige lewe te verkry? En dat hy bereid was om enigiets te doen, is ook duidelik uit sy lewenswandel. Ons hoor dat hy stiptelik die wet nagekom het. Toe Jesus vir hom sê dat hy die wet moet onderhou, toe antwoord hy, leermeester, al die dinge onderhou ek, van my jeug af, van kleins af, soos ek groot geword het, het ek die gebooie van die Here onderhou, stiptelik. In die opsig, iemand wat inderdaad nageboots kan en moet word. En toch hierdie onrustigheid by hom, toch hierdie gevoel dat dit is nie genoeg nie. Toch hierdie gebrek aan sekerheid, hierdie gebrek aan ek weet dat ek die ewige lewe het. En is daar iets ergers as dit? Een vraag wat ek en jy waarskynlik ook al een keer in jou lewe gevra het, of dalk meer as een keer, of dalk iets waarmee op hierdie oomblik worstel, hoe kan ek weet dat ek die ewige lewe het? Wat as ek vanaand ter sterwe kom? Wat as iets drasties in my lewe gebeur? Kan ek weet dat ek by die Here sal wees? Trouwens, dis 'n vraag as predikant wat mens gereeld kry, en is 'n baie ernstige vraag. Kan ek weet dat ek sekerheid het? Die antwoord is ja, maar ons kom daarby uit oor 'n kort rukkie. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan antwoord Jesus hom, jy moet jouself verloën. Jy moet jouself prys gee. Net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Nou hierdie vers natuurlik kan baie maklik verstaan word as dat die Here sê, niemand mag ooit ryk wees nie. En as jy ryk is, moet jy ook uitgaan, jy moet al jou besittings sal verkoop en jy moet geld gee vir die armes. Nou, in 'n mate is daar iets waar daar, en nie waar nie, nee. Dat mens kan so behep en so geknog raak aan jou versittings, dat jy eintlik maar net rykdom opgaar, en dat jy nie die mense rondom jou dien nie. Maar die probleem is nie rykdom nie. Daar is baie mense in die Bybel wat baie ryk was. Dink maar aan Abraham, dink aan Job, dink aan David. Dink aan sekere gelowiges uit die vroeë kerk waarvan ons lees in die Nuwe Testament. Die probleem is nie rykdom nie. Die probleem is dit wat gewoonlik hand aan hand gaan met rykdom. En dit is dat ek voel of ek is oortuig dat ek die Here nie nodig het nie. Ek kan goed klaarkom met my besittings, baie dankie. Die goeie belegging het 'n sekerheid dat ek goeie mediese versorging sal hê. Die mense rondom my is versorg. Ons het genoeg om te eet. Dinge gaan goed met ons. En dis juist die punt wat Jesus vir hierdie man probeer wys, as hy vir hom sê, maar in jou geval kort daar iets. In jou geval moet jy alles verkoop en die geld vir die armes gee. Jesus druk as het ware sy vinger op hierdie man se probleem. Dit is wat hierdie man van die ewige lewe weerhou het. Sy besittings het hom daarvan weerhou om vir Christus te volg. Sy rykdom was sy alles. En ten spyte daarvan dat hy die wet probeer onderhou het, het hy dalk sonder om homself te besef eindelijk maar vir mammon gedien. Sy besittings het hom besit. En is dit nie precies die gevaar van rykdom nie? Ek weet, baie studente sal sekerlik sê, ek het nie daardie gevaar nie. Maar dit is 'n dringende gevaar wat almal van ons bedryf, dalk iewers in jou lewe, dalk op hierdie oomblik. En selfs al het jy niks nie, kan dit nog steeds 'n bedreiging wees as jy in daardie dinge sekuriteit vind. As jou sekuriteit lê in die dinge wat jy het, of die aardse dinge wat jy voel jy opgegaar het, dan het jy 'n groot probleem, want dit is nie sekuriteit nie. Ons het dit baie duidelik geleer die afgelope jaar. COVID het alles kom verander. Die beleggings wat mense gehad het, is nie in alle gevalle nie, maar in baie gevalle nie veel meer werd. Dis juist die punt. Het is moeilik om te besef dat ek geheel en al van die Here afhanklik is, as ek 'n klomp aardse goed het. Dis hoekom Jesus vir hierdie man sê, gaan verkoop alles wat jy het, kom dan terug en volg my. Maar nou moet ons ook baie versigtig wees om nie in 'n tweede slaggat te trap nie, en dit is, dat Jesus sê nie vir hierdie man, gaan doen nou 'n klomp dinge en dan sal jy gered word nie. En daar is ons eintlik maar net weer terug by 'n wettiese geloof, waar jy net 'n klomp dinge moet doen en dan sal jy gered word nie. Dis nie die punt nie. Jesus druk sy vinger op hierdie ding wat die man weerhou het om Jesus te volg. Hoor hoe eindig vers 21, gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, kom dan terug en volg my. Dis die opdrag. Volg my. Wat die man weerhou het om vir Christus te volg, was al sy besittings. Hy moet 'n disipel word. En as hy sy besittings verkoop, sou dit 'n uiterlike teken wees, 'n bewys dat hy bereid is om homself te verloon om Christus te volg. So in kort, wat was hierdie man se groot probleem? Mammon. En daarom juist dat Christus self verloning vra op hierdie area. Hy moet homself verloon deur alles te verkoop. En hoe het hy geantwoord? Dis sekerlik een van die tragiesste figure in die hele evangelie. Sy antwoord was nee. Toe hy hoor wat Jesus se eis is, was hy bedroef en bedruk. Hy was nie bereid om homself te verloon nie. Met ander woorde, hy begin met, sê net wat, ek sal enigiets doen om die ewige lewe te verkry. En nou antwoord dit, of eindig dit met, hy is toe nie bereid om enigiets te doen om die ewige lewe te verkry. En dis aan my uiteindelik die vraag ook vir my en jou uit die skrifgedeelte. Wat van ons? Is ons bereid om onsself te verloon? Is ons bereid om hom met ons hele lewe te vertrou? Om hom in alles te volg? Om afstand te doen, as hy dit vra, van die dinge waarin ons ons sekuriteit dalk mag vind? Sal ek en jy ons kruis opneem, onsself verloon, en ons verlossing volg? Of is dit ook so, dat ons as Riemann so verknog is aan die dinge, so vasthou aan die dinge, so voel, dat dit geef my sekerheid, ek kan net nie daarvan afstand doen nie. Want indien dit wel waar is vir my en jou, dan mag dit wees dat ons soos hierdie rykman so naby aan Christus is en tog so ver. Die vraag is eenvoudig. Sal jy enigiets doen om die ewige lewe te verkry, selfs al is die eis dat jy jouself moet verloon? Die antwoord is, slegs as ons onsself verloon, slegs as ons vasthou aan Christus as ons verlosser, dat hy ons sekuriteit is en niks anders doen, dan kan ons 'n ware geloof hê, dan kan ons sekerheid hê, dan kan ons weet dat ons die ewige lewe het, dat niks ons van die hand van God kan ruk. Al wat van my en jou gevra word, is selfverloon. En hoekom ons dit moet besef, word baie duidelik in die tweede gedeelte dan van ons skrifgedeelte. En die tweede gedeelte is eintlik maar 'n dialoog tussen Jesus en sy disippels. Dit begin met die ryk jongman wat hierdie vraag vra en uiteindelik gaan hy weg. Hy verdwyn van die toneel af en nou is dit 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels. En hy leer hulle 'n les, hy dra 'n boodskap oor. Hy begin met, menslik gesproke is dit onmoontlik om die ewige lewe te verkry. Hy begin eers baie spesifiek by die rykes as hy sê, dis moeilik vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Vers 23, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Is dit nie verskriklik wat Jesus hier leer? Vir 'n ryke is dit moeiliker om in die koninkryk te kom, nie makliker. Die orde word omgedraai. Baie keer sal ons sê, maar ryk mense het dit makliker in die lewe. Die evangelie sê, dis vir ryke is moeiliker om in die koninkryk te kom. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, sê Jesus, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dis makliker vir die grootste landdier in Israel, 'n kameel, en ek vertrou dat almal van julle weet hoe groot 'n kameel is, om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Omdat, soos ons reeds gesê het, rykdom kan maak dat ons maklik van die Here vergeet, dat ons maklik voel dat ons hom nie nodig het nie, dat ons ons vertroue plaas in onsself, in ons vermoë, in ons sekuriteit. Maar ons Here Jesus stop nie hier nie. Hy sê nie net vir rykes is dit moeilik om die koninkryk van God te kom nie. Inteendeel, hy gaan dan verder tot groot verbasing van sy disippels deur te sê, trouwens, dis moeilik vir enige iemand om in die koninkryk van God te kom. Vers 24, Jesus sê toe verder vir hulle kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Wat geld vir ryk is, geld vir almal. Dit is moeilik vir mense in die algemeen om in die koninkryk van God te kom. Dit echo natuurlik wat ons ook hoor in die bergrede van ons Here Jesus. As hy sê, gaan deur die nou poort in, die poort wat na die verderf lei is wyd, die pad daarin is breed, en die wat daarin gaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarin is smal, en die wat het kry, is min. So, Jesus leer dat het oor die algemeen, menslik gesproke, onmoontlik is, om die ewige lewe te verkry. Dis juist die punt, hoor mooi, menslik gesproke. Menslik gesproke is dit onmoontlik om die koninkryk te kry. En tot groot verbasing van sy disippels dan, maar wie kan dan gered word? Ons kan amper dit indik, hierdie absolute verstomming van die disippels. Wie kan dan gered word? En dan antwoord Christus, dat slegs God kan doen wat vir mense onmoontlik is. Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, vers 27. Want vir God is alles moontlik. Ja, die verkryging van die ewige lewe is buite die bereik van die mens. Ons kan dit nie kry nie, ons kan dit nie koop nie, ons kan dit nie verdien nie. Ons kan nie genoeg doen en uiteindelik tip ons die skaaltjie in ons guns en voilà, nou het jy die ewige lewe nie. Ons kan nie, dit werk nie so nie. Maar God kan doen wat vir ons onmoontlik is. En dis die evangelie. Dis wat ons hoor sondag na sondag. En dis waaroor die kerkraad uiteindelik toesig hou dat dit die evangelie is wat verkondig word. Dat ons alleen maar gered word deur Christus. Dat hy ons verlosser is. Dat ons aan hom vashou. Dat ons nie 'n geloof het waar ons sê maar jy moet 'n klomp dinge doen, 'n werke, 'n geloof van werke of 'n geloof van doen net genoeg. Maar 'n geloof van ontvang uit genade, gratis, verniet, verlossing in Christus. En reageer nou daar deur 'n lewe van dankbaarheid te lei. En dis die punt. Dis wat ons hoor dwars deur die evangelies, dis wat ons hoor in die briewe van die apostels. Om maar een aanhaling vanaand te gee, Hebreërs 7. Daarom kan hy, daarom kan Christus, ook vir die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Daar is ons sekerheid. Die verlossing wat Christus gee is eens en vir altyd. Dis nie 'n oomblik daar en dan 'n volgende oomblik nie meer nie. Of vir 'n oomblik hier en dan is dit maar weg nie. Dis eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. En dit doen hy deur ons wedergebore te laat word. Dit doen hy deur ons die geregtigheid van Christus skenk. Dit doen hy deur ons in die geloof te laat volhard. Van begin tot einde die werk van die Here, ons wat in genade en geloof dan daarop reageer. Die vraag is net, is dit wat ek en jy glo? Dit is 'n eeue oue ding en ek herhaal nou wat ons reeds gesê het, maar om een of ander rede is ons so goed om te dink die geloof is soos enigiets anderste in die lewe, dis verdienste. Nee, ek moet genoeg studeer en dan kan ek 'n goeie graad kry en as ek 'n goeie graad het, kan ek 'n werk kry en as ek 'n goeie werk het, kan ek 'n salaris kry en julle hoor hoe die prentjie gaan. Maar baie keer is dit presies hoe ons ook dink in die geloof. As ek genoeg doen, uiteindelik sal ek by daai punt kom. Maar dis nie die evangelie nie. Die evangelie is om te glo dat God alles doen. Uit genade vir my skenk. En geloof is presies dit. Geloof is nie net om te glo dis waar vir ander mense nie. Dis 'n tweede ding waarmee ons baie goed is. Ons is baie goed daarmee om te sê, ja, dis waar vir ander mense, maar nie vir my. Geloof is om te sê, maar dis waar, nie net vir ander nie, maar ook vir my. Die verlossing in Christus is ook vir my. En dis presies wat ons oor 2 weke ook aan die nagmaalstafel gaan bely. In die formulier vir die nagmaalstafel sê ons so mooi dat ons as Christene nie na die tafel toe kom omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Ons kom nie trots met 'n houding van maar ek verdien hierdie dinge wat nou hier gebeur nie. Inteendeel, die direkte aanhaling nou, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Ons lewe is buite, ons sekuriteit is buite ons, dit lê in Christus. In hom lê ons verlossing. Deur hom lewe ons. Vir hom lewe ons. En wat 'n troos. Wat 'n troos dat ek nie so aan myself verknog hoef te wees nie. Christus maak my vry. En hy maak my vry om waarlik te lewe. En vir hom wil ek lewe. En indien dit waar is, indien ons onsself verloor en hom heelhartig volg, dan ontvang ons die belofte van die slotwoorde van ons skrifgedeelte, dat God ons selfverloning beloon in hierdie bedeling en die bedeling wat kom. Dit hoor ons uit ons Here Jesus se woorde aan Petrus. Nadat Jesus gepraat het van die gevare van rykdom, hoe verlossing alleen moontlik is deur God, keer Petrus dan terug na die gesprek tussen Christus en die ryk jong man. Jesus het gesê dat hierdie man al sy besittings moet verkoop en hom moet volg. En dan sê Petrus, maar kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. So asof hy sê, maar dit wat u gesê het vir die ryk jongman, ons doen dit. Ons het alles verlaat. Ons volg u. Mens kan amper hoor, ek sterk hier, wat gaan ons daarvoor kry? Wat is die gevolge nou hiervan? Wat is ons beloning? En dan antwoord Jesus, dat God ons selfverloning beloon. Hier en nou, maar ook uiteindelik vorentoe, in die ewige lewe. Vers 29 en 30, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie. Of hy kry nou in die tyd 100 keer soveel, huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom. Iemand wat hom of haarself geheel aan die Here oorgee, homself of haarself verloon, mag dit dalk baie swaar hê in hierdie lewe. So 'n persoon mag dalk geweldige weerstand ervaar van sy nabye familie of van vriende. En dink maar aan baie mense in moslimlande wat tot geloof kom, hoe hulle regtig deur hulle familie uitgestoot word. Party mense moet die grootste offer denkbaar betaal ter wille van navolging van Christus. Maar wat beloof hy dan? Daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou 100 keer soveel terug. En is dit nie waar? Dat hoeveel huise of moeders of broers of susters of kinders of eiendom het ons nie deur die geloof? Hoe groot is ons geestelike familie nie? As gelowiges, as christene, hulle wat behoort aan Christus, behoort ons aan 'n wêreldwye geloof. En hoeveel van ons het dit nie al ervaar? Jy kom in 'n vreemde dorp, jy slaap oor by mense, jy bly oor by mense, of dalk die van julle wat al in die buiteland was, jy kom daar waar jy totaal en al vreemd is, dis nie jou land nie, jou paspoort sê so. En dan ervaar jy net 'n liefde en 'n vrede wat regtig nie van hierdie wêreld is nie, deur die geloof wat ons deel, die gasvryheid en omgee. Dis die beloning wat God gee vir ons selfverloning in hierdie bedeling. So God neem niks van ons weg, wat hy nie honderdvoudig vir ons teruggee. Nog meer, hy eis niks, wat hy nie in die eerste plek bereid was om self te gee. Want dis precies wat Christus gedoen het. Filippense 2 sê, hy wat op godgelyke wyse sy bestaan gehad het, hy wat deel was van die goddelike drie-eenheid, was bereid om homself te verloon deur as 'n mens gebore te word. Hy het as het ware sy hemelse familie verlaat om my en jou deel van sy familie te maak. Maar ons moet ook besef dat as dit is wat ons doen, beteken dit nie dat ons dinge maklik sal nie. Ons Here Jesus is eerlik as hy hieroor praat. Hy sê, ons sal in die tyd 100 keer soveel kry, saam met baie vervolging. Dit is baie vreemd, nee. Hy sê van al die dinge wat ons sal kry, en dan so tussen frase, parenthese, saam met baie vervolging. Vervolg sal ons vervolg word. Dit is deel van die kenmerke van die kerk. Maar dit is ook reg so, dit is ook goed so. Want dit bewaar ons van hoogmoed. Dit bewaar ons daarvan dat ons sal dink dat ons sonder God kan klaarkom. Dit laat ons ten diepste uitsien na die ewige beloning wat ons wag. En van hierdie beloning lees ons dan in vers 30. Jesus sê dat in die bedeling wat kom, sal hulle wat hulle self verloon, die ewige lewe ontvang. Dit is die toekomstige beloning wat op ons wag. Dit is waarna ons uitsien. Dit is ons skat in die hemel. En dis wat ons troos gee en perspektief gee te midde van ons stryd hier op aarde. God beloon ons selfverloning hier en nou, maar ook in die bedeling wat kom. Maar dan moet ons baie mooi definieer, of kom ons sê formuleer met wat ons bedoel met beloon. Want as ons maar net weer uitkom by verdienste, dan is ons precies by wat ons deur die hele preek gesê het nie waar is. En daarom dat dit so mooi verwoord word in ons belydenis en op soveel plekke, dat dit 'n genade loon is. Dis 'n loon wat ons kry uit genade, uit God se goedheid. En maak dit nie 100% sin nie. As my uitverkiesing alleen van God afkom en my regverdigmaking alleen van God afkom, as dit God is wat my in die geloof laat volhard, Hoekom sal ek nou dink dat die beloning enigstens anders is? Ook dit is net genade. En hoor hoe mooi bely ons dit dan in Sondag 24. Vraag, verdien ons goeie werke dan niks nie? Terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. En dit is eintlik maar 'n aanhaling van Markus 10. Verdien ons goeie werke niks nie as die Bybel sê dat God dit beloon hier en vorentoe? Antwoord, hierdie beloning is nie uit verdienste nie, maar uit genade alleen. Of in die NGB artikel 24, tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur sy genade dat hy sy gawes bekroon. Nou is dit nie mooi gestel nie. Die beloning wat God ons gee is eintlik maar die bekroning van die gawes wat God ons gee. Want is slegs deur Christus wat ons in elk geval in staat is om goeie werke te doen. Die eer kom hom steeds toe. En aan hom inderdaad alleen die lof en die eer. So ten slotte, waaroor handel Markus 10, die gedeelte wat ons gelees het van begin tot einde? Selfverloën. Ons moet onsself verloën. As ons die ewige lewe wil verkry, moet ons vashou aan Christus as ons verlosser. Want baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. So eindig ons skrifgedeelte. Die ryk jongman was eerste in hierdie bedeling. Tragies, in die bedeling wat kom, sal hy die laaste wees. Hy was nie bereid om homself te verloon en Christus te volg. Dit wat ons Here eis, is totale oorgawe, totale toewyding aan hom. Daarom die vraag aan my en jou, hoe antwoord ons hom? Amen.